Susters, besoekers in ons midde is ook hartelijk welkom in hierdie ontmoeting van ons Here met sy gemeente. Pieter, is die klank duidelik daarachter? Kan jy my hoor? Goed. Ook die van u wat via die direkte uitsending inskakel, ons is ook dankbaar dat die geleentheid vir u wat vanweer besondere omstandighede verhinder word, om fisies teenwoordig te kan wees, dat u wel via die direkte uitsending kan inskakel. Die derde vers van Psalm 36, waarmee ons ons voorberei om die Here in die eredienst te ontmoet, is ons gebed, Heer, laat u reg en goedheid wees, oor wie opreg u ken en vrees en steun op u vermoë. Die gedagtes van kennis en vrees van die Here of die dien van God, die eer en dank aan God, kom in die psalms wat ons saam sing na vore ook sy openbaring, waarvan ons sing in Psalm 19. Van al wat leef is u die bron, van alle lig die ewige son wat afstraal in ons oë. Vers 2 en vers 3 van Psalm 36, daarna verklaar ons ons afhanklikheid van die Here en ontvang u ook sy groetseën. Wanneer ons die aangesig van die Here soek, dan verklaar ons uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Aan hom behoort die heerlikheid tot in ewigheid. Geliefde broer, suster en kind, die genade, barmhartigheid en vrede wat van God die Vader kom en van Jesus Christus die Seun van die Vader, sal deur die kragvolle werking van die Heilige Gees by u wees, wat in die waarheid en in die liefde is. Amen. Ons antwoord op die groetseën van die Here met die loflied uit vers 1 van Psalm 19. Die hele skepping wat ook die lof van die Here besing, die hoë hemel rond vertel met blye mond God se heerlikheid en eer. Vers 1 van Psalm 19, daarna bly u staan vir die belydenis van ons geloof.
Thank you.
Ons bely ons geloof in die drie enige God in die woorde van die geloofsbelydenis van Nisea. In u hart bely u soos volg saam. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge. En in een Here Jesus Christus, die enige gebore Seun van God, voor al die eeuwe uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore, nie gemaak nie. Een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het terwille van ons, mense en ons saligheid uit die hemel neergedaal, en het deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria vlees geword. Hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy gekruisig. Hy het gelei en is begrawe. Op die derde dag het hy volgens die skrifte opgestaan en hy het na die hemel opgevaar. Hy sit aan die regterhand van die Vader en hy sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees wat Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo aan een heilige algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. Ons luister na die Here se wet, soos wat dit uit Deuteronomium hoofstuk 5 afgekondig word. Deuteronomium hoofstuk 5 vers 1 tot 21. Moses het die hele Israel bijeengeroep en vir hulle gesê: Israel, luister na die vaste voorskrifte en beslissings wat ek vandag afkondig, sodat julle dit kan hoor. Julle moet dit leer en dit nauwgezet nakom. Here ons God het met ons een verbond gesluit by Horeb. Dit is nie met ons voorouers wat die Here hier die verbond gesluit het nie, maar met ons, ons hier wat vandag nog allemaal leef. Op die berg het die Here uit die vuur van aangezig tot aangezig met julle gepraat. Ek moes in daardie tyd tussen die Here en julle gaan staan, om die woorde van die Here aan julle bekend te maak, want julle het bang geword vir die vuur en wou nie teen die berg opgaan nie. Die Here het gesê, Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land, uit die plek van slavernij uitgelei het. Jy mag naas my nie ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n gesneerde beeld van 'n God maak nie. Enige afbeelding van wat in die hemelruim daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag nie voor hulle in aanbidding buig nie en jy mag hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n besitlike God, wat kinders laat boet vir die sondeskuld van ouers, selfs die derde en vierde geslag van hulle wat my verwerp. Maar troue liefde bewys aan duisende, aan hulle wat my lief het en my gebooie nakom. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal hulle wat sy naam misbruik nie ongestraf laat nie. Hou die Sabbatdag heilig soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is 'n Sabbat ter ere van die Here jou God. Jy mag geen werk doen nie, jy en jou seun en jou dogter, jou slaaf en jou slavin, jou bees en jou donkie of enige van jou diere nie, ook nie jou vreemdeling wat by jou is nie, sodat jou slaaf en jou slavin kan rus soos jy. Jy moet onthou dat jy ook 'n slaaf was in Egipte land, en dat die Here jou God met 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm jou daar uitgelei het. Daarom het die Here jou God jou beveel, om die Sabbatdag te vier. Behandel jou vader en jou moeder met eerbied, soos die Here jou God jou beveel het, sodat jy lank kan leef en sodat dit met jou goed kan gaan op die grond wat die Here jou God vir jou gaan gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuig teen jou naaste nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, ook nie sy saaigrond, sy slaaf en sy slavin, sy bees en sy donkie, of enige iets wat aan jou naaste behoort nie. Uit Psalm 14 het ons die belydenis dat God die mense werk betrag uit hoë en helder dag, of hy ook by die mense kind verstand met ware godsvrees vind, weer eens, die openbare kennis en dan die godsvrees, die eer en die dank aan God. Maar tot ons skaamte en skande moet ons bely singend, almal het tot groter kwaad en hul ontaarding God verlaat. Van almal is die dade sleg. Is daar dan by die sondaar kind, hul wat my volks is brood verslind, geen kennis van die waarheid meer, dat hulle God nie soek en eer. Psalm 14 vers 2, 3 en 4, daarna verenig ons in gebed. Ons Vader wat in die hemel is. En dan bidding buig ons voor U met die belydenis dat U en die Seun en die Heilige Gees een ewige God, enige God, leef en regeer tot in een ewigheid. Met hierdie belydenis op ons mond, aanbid ons U as ook die ewige God. U is onbegryplik. U is onsienlik, onveranderlik, oneindig, almagtig, volkome wys, regverdig en goed. En soos wat u is, so is ook u dade. Ons aanbid U as die alleroorvloedigste fontein van alles wat goed is. Ons is gevul met verwondering dat ons wat rebelle in U koninkryk was, dat U ons in Christus Jesus geken en geroep het toe ons nog so was. En dat U ons ingebring het uit die slawehuis in U vaderwoning. En dat ons nietige sondaar mense hierdie groot voorreg mag hê om U die heerlike almagtige God bekleed met majesteit om U ons Vader te kan noem. Ons dank U vir die voorreg wat ons mag hê om U te kan ken. Ja, dat U aan ons die openbaringskennis gee, maar dat ons ook in innige verbondsgemeenskap met U kan lewe. Dat ons U intiem kan ken. Want U gee aan ons die genade om ook deur U woord en met gebed omgang met U te kan hê. Ons dankie dat ons mag weet dat U ons lewens so in U hand hou, dat ons buite U wil om ons self nie kan roer en beweeg nie. Deur U beweeg ons, is ons en leef ons. Ons dankie dat soos wat ons met die wisseling van seisoen nuwe lewe in die natuur sien deurbreek, dat ons ook die wonder mag aanskou dat U in ons lewens nuwe lewe laat deurbreek het. U het ons in Christus ingelyf en ons is saam met hom in sy dood begrawe, sodat ons tot 'n nuwe lewe kon opstaan. Ons dankie dat U elke dag deur die kragvolle werking van U Gees en U woord daardie nuwe lewe in ons ontplooi. In hierdie nuwe lewe waarin ons leef, ervaar ons nog die gebrokenheid van 'n bedeling, die gebrokenheid deur sonde. Maar ons dankie dat ons in hierdie gebrokenheid met al die hartseer en die trane, die seer, die lyding en beproewing getroos mag weet, ons behoort vir altyd aan U. U Seun het ons met sy kosbare bloed gekoop, om vir altyd sy eiendom te mag wees. Ons dank U dat hy ons op 'n kosbare wyse bewaar, dat hy ons deur sy bloed bewaar by die verlossing wat vir ons verwerf is, maar dat ons ook na ons liggame bewaar word. Ons dankie dat U ons vaardig maak deur U Gees, om daadwerklik U te dank en U te eer. U maak ons gewillig en bereid om tot eer van U naam te lewe en te sterwe. Ons bid dat U ons broers en susters wat in hierdie week opnuut geliefdes deur die dood heen verloor het, dat U hulle ryklik sal vertroos. Dat ons as U kinders mag weet, dat die wat in Christus Jesus ons Here sterwe, dat hulle rus van hulle arbeid. Dat hulle goeie werke wat U in Christus voorberei het, hulle nie vooruit gaan om enige meriete te verwerf nie, maar dat dit hulle volg. Dat hulle van U genade loon, 'n kroon van heerlikheid ontvang. Ons dankie dat ons mag weet, Hy het vir ons die graf geheilig oopgebreek, sodat ons dit nie hoef te vrees nie, maar dat ons daar in 'n vrye en feestelike deurgang tot die heerlikheid by U mag vind. Wil U deur U Gees ons geloofsoë verhelder, dat ons met verlange mag uitsien na daardie heerlike dag wanneer liggaam en siel verenig sal word en ons die volle heerlikheid sal geniet wat ons in Christus Jesus het. Seën ons wanneer ons nou na U woord gaan luister. Laat dit in ons harte en gedagtes ingang vind. Wil U ons onsself laat sien in die spieël van U woord, en wil U dan ook ons wil ombuig om met U wil in ooreenstemming te wees, dat ons harte sal skeer waar ons onsself en ons sonde in die spieël sien, dat ons dit wat ons sien sal haat en daarvan sal wegvlug, sodat ons ook volgende Sondag in die regte gees en in die regte gesindheid deur U aan U tafel ontvang sal word. verhoor ons gebed. In die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. In Psalm 16 vers 1 sing ons saam met die psalmdigter dat wie op aarde die Here ken en vrees, dat hulle die grootes is, dat hulle die roem en ere van die geloofsgenote is. Psalm 16, die eerste vers, daarna luister ons na die Here se woord. Ons luister na die woord van die Here uit die brief van die apostel Paulus aan die gemeente in Rome. Romeine hoofstuk 1. Romeine hoofstuk 1 vanaf vers 1. Paulus, 'n dienskneg van Christus Jesus, 'n geroepe apostel afgesonder vir die evangelie van God, wat hy reeds tevore deur sy profete in die heilige skrifte beloof het, aangaande sy seun, wat na die liggaam uit die nageslag van David gebore is, wat na die gees van heiligheid op grond van sy opstanding uit die dood kragtig aangedui is, as die seun van God, Jesus Christus ons Here, deur wie ek die genade van my apostelskap ontvang het, om tot eer van sy naam, mense uit al die heidenvolke tot geloofsgehoorsaamheid te bring, onder wie ook julle is, julle wat deur Jesus Christus geroep is, aan al die geliefde heilige, aan al die geliefdes van God wat in Rome is, geroepe heiliges, genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Heel eerste dank ek my God deur Jesus Christus oor julle almal, omdat julle geloof oor die hele wêreld verkondig word. God, wat ek met my hele wese dien deur die evangelie van sy seun, is my getuie dat ek gedurig aan julle dink en altyd in my gebede smeek dat die pad nou uiteindelik vir my oopgemaak sal word as dit die wil van God is om na julle te kom. Want ek begeer om julle te sien, sodat ek die een of ander geestelike gawe met julle kan deel om julle te versterk, of eerder, dat wanneer ek by julle is, ons wedersyds deur mekaar se geloof bemoedig kan word. Ek deur julle geloof en julle deur myne. Ek wil nie hê dat julle hieroor onkundig moet wees nie, broers. Dat ek my dikwels voorgeneem het om na julle te kom, alhoewel ek tot nou toe verhinder is, sodat ek ook onder julle 'n vrug kan verkry soos onder die ander heidene. Teenoor Grieke sowel as nie-Grieke, teenoor wyses sowel as onverstandiges, staan ek in die skuld. Vandaar my hartsbegeerte om ook aan julle in Rome die evangelie te verkondig. Ek skaam my immers nie vir die evangelie nie, want dit is die krag van God tot verlossing vir elkeen wat glo, eerste vir die Jood, maar ook vir die Griek. Want daarin word geopenbaar dat die geregtigheid van God geheel en al op die geloof berus, soos daar geskryf staan, die regverdige, op grond van sy geloof, sal leef. Die toren van God word vanaf die hemel openbaar, oor al die goddeloosheid en ongeregtigheid van mense, wat volhou om die waarheid deur ongeregtigheid te probeer onderdruk. Aangesien dit wat van God geweet kan word, aan hulle bekend is. God het dit immers aan hulle bekend gemaak. Van sy onsigbare eienskappe, naamlik sy ewige krag en goddelikheid, word van die skepping van die wêreld af in sy werke begryp en is sigbaar. Gevolglik is hulle sonder verontskuldiging. Want hoewel hulle God ken, het hulle hom nie as God geëer of gedank nie. Inteendeel, hulle denke het sinloos geword en hulle onverstandige harte is verduister. Alhoewel hulle beweer dat hulle wys is, het hulle dwaas geword. Hulle het namelijk die heerlikheid van die onsterflike God verruil vir 'n afbeelding soos die van 'n sterflike mens en van voels en van viervoetige en kruipende diere. Daarom het God hulle deur middel van die begeertes van hulle harte oorgegee aan onreinheid, namelijk om hulle liggame onder mekaar te onteer, hulle wat die waarheid van God vir die leuen verruil het en geskape wesens aanbid en gedien het in plaas van die Skepper wat tot in ewigheid lofwaardig is. Amen. Daarom het God hulle oorgegee aan oneerbare drange, want hulle vroue het die natuurlike seksuele omgang verruil vir omgang wat teen die natuur is. Net so het ook die mans die natuurlike seksuele omgang met die vrou laat vaar en vurig begin brand van begeerte na mekaar. Mans het met mans skandelikheid bedryf en hulle self en in hulle self die verdiende loon vir hulle afwyking ontvang. En omdat hulle dit as verwerplik beskou het om aan God erkenning te gee, het God hulle oorgegee aan 'n verwerplike denkwyse, sodat hulle onbetaamlik optree. Hulle is vol van elke vorm van onreg, boosheid, hebsig en kwaad, vol afguns, moorddadigheid, twisgierigheid, geslepenheid en kwaadwilligheid. Hulle is skindertonge, kwaadstokers, haters van God, brutaal, hooghartig en grootdoenerig, vindingryk om slegte dinge te bedink, ongehoorsaam aan hulle ouers, onverstandig, onbetroubaar, liefdeloos en sonder medelee. Mense wat die voorskrif van God ken, naamlik dat die mense wat hierdie dinge doen die dood verdien, toch doen hulle dit nie net nie, maar hulle praat dit boonop goed, wanneer ander dit doen. Ons fokus uit vers 21, hierdie woorde, alhoewel hulle God ken, dien en eer hulle hom nie as God nie. Alhoewel hulle God ken, het hulle hom nie as God geëer of gedank nie. Ons jong mense het onlangs in katekisasie geleer, as jy wil hê ander mense moet jou en jou gedagtes ken, dan gebruik jy woorde. Ons gebruik woorde om te praat sodat mense ons gedagtes kan hoor en ons kan ken. As iemand ons sien vir wie ons nie ken nie en daardie persoon wil nie met ons praat nie, dan weet ons ook nie wat in hulle gedagtes is nie, dan ken ons daardie mens nie. Ons sal nie weet waar hy vandaan kom of waar hy heen gaan nie, hy sal vir ons 'n vreemdeling bly. God is geen vreemdeling nie. Ook hy gebruik woorde om homself te openbaar. Die apostel Paulus, so het ons gehoor uit vers 14, skrywe, dat hy in die skuld is. Hy skuld Grieke en nie-Grieke die evangelie. Hy word gestuur deur God met volle mandaat om die evangelie aan Grieke en nie-Grieke te verkondig. Dit is sy skuld. Die goeie nuus waardeur God homself openbaar. Dit is vir die Grieke. Die gekultiveerdes van daardie tyd, die ordentlike mense, die ontwikkelde mense, die geleerde mense. Aan hulle word die woorde van God se openbaring verkondig as goeie nuus. Maar die apostel word ook gedring deur die liefde om aan die nie-Grieke in die oë van die beskaafde wêreld, die barbare, die growwe en die ongeleerde mense, die onopgevoedes vir wie daar nog 'n opvoedingstaak voorlê om te doen, aan hulle te doen. Ook hulle hoor die woorde van God se goeie nuus. Die evangelie waarvoor die apostel hom nie skaam nie. Die evangelie waardeur God homself openbaar, stuur hy waarheen hy wil, na wie hy wil en wanneer hy wil. Dit is nie net vir eenvoudige ongeleerde mense of net eksklusief vir geleerde en fatsoenlike mense en gesofistikeerde mense in Rome nie. En hierdie evangelie wat God gee is 'n krag tot redding. Dit is sy openbaring. Woorde waardeur ons hom ken. Ons bely dit as God se besondere openbaring. Sy openbaring in sy woord, sy evangelie, hierin maak hy homself, openbaar hy homself baie duidelik en voluit. Die openbaring in die evangelie is die noodsaaklikste, die belangrikste om God te ken. Dit alleen is die krag, die dinamiet tot redding en verlossing. Dit bring aan ons die kennis van Christus. Die Seun van God, wat na die liggaam uit die geslag van Dawid gebore is, na die gees van heiligheid op grond van sy opstanding uit die dood, kragtig aangedui is as die Seun van God, Jesus Christus ons Here, deur wie se genade die apostel Paulus die genade ontvang het tot apostel. En hierdie evangeliewoord is vir ons die bril om ook 'n ander boek te kan lees. Van hierdie ander boek hoor ons in vers 20. Sy onsigbare eienskappe, naamlik sy ewige krag en goddelikheid, word van die skepping van die wêreld af in sy werke begryp en is duidelik sigbaar. Die skepping. Alles wat ons rondom ons kan sien, alles wat ons kan hoor, God se sorg in sy skepping, hoe hy oor alle dinge regeer, Ons belydenis noem dit in artikel 2 van die Nederlandse geloofsbelydenis 'n mooi boek. Met ander woorde, dit is 'n ander boek met ander woorde. 'n Boek met woorde waarin ons almal en alles wat God gemaak het, letters van daardie woorde is. Waarin ons die krag en die goddelikheid van God kan sien. Hierdie tweede boek bring ons nie tot verlossingskennis nie. Maar dit vat alle verontskuldiging weg. Niemand sal eendag voor die troon van God kan staan, voor sy regterstoel kan staan en sê, ek het nie geweet nie. Iemand het een keer so ver gegaan om te sê, dat mense met hulle rommelstrooiery en omgewingsvernietiging hard probeer om God se stem in hierdie tweede boek waarin ons sy ewige krag en goddelikheid duidelik kan sien, om sy stem dood te druk. Om hierdie tweede boek wat ons alle verontskuldiging ontneem, aan flarde te skeer. Ook hierdie stem van God wat hulle aankla en hulle alle verontskuldiging ontneem. God laat hom ken. Ons hoor in ons teksvers. Hulle ken God. Mense ken God. Maar hulle wil hom nie ken nie. Vers 18, hulle onderdruk die waarheid. Die uitdrukking wat die apostel in vers 18 gebruik, roep die beeld by 'n mens op van iemand wat onwettig in aanhouding is. Die waarheid van God word onwettig, word onregmatig, deur ongeregtigheid gevange gehou en so onderdruk. Dit wat indruis teen dit wat reg is voor God, word gebruik om die waarheid te onderdruk. Wat gebeur wanneer die waarheid van God onderdruk word? God word nie as God geëer en gedank nie. Luister fyn. God word nie as God geëer en dank nie. Eers word daar 'n lidwoord gebruik. Letterlik, hulle ken die God, maar hulle eer en dank hom nie as God sonder 'n lidwoord nie. Dit kan wees dat daar dan verstaan word enige God, maar in die konteks van hoofstuk 1 verwys dit na die enige ware God soos wat hy hom openbaar. Ons hoor dit in die eerste vers al. 'n Dienskneg Paulus, 'n dienskneg van Jesus Christus, geroepe apostel, afgesonder vir die evangelie van God, wat reeds tevore deur sy profete beloof het aangaande sy seun. Hy en hy alleen is God. Daar is geen ander nie. Dit is wat die apostel Paulus oordra, wat deur die Heilige Gees geopenbaar word. Enige ander God voor wie in aanbidding gebuig word, hoor ons uit vers 25, is 'n leuen. In die Ou Testament deurgaans word afgode leuns genoem. Wanneer God nie as God geëer en gedank word nie, word hy in sy bestaan ontken. En die eer, die heerlikheid van die onsterflike God, word gebring aan afbeeldings van sterflike mense, voels, viervoetige en kruipende diere. Wat dan gebeur is, die verhouding tussen skepper en skepsel word omgekeer. Daar is ook 'n ander gevaar. Ek eer en dank God, nie as God nie, maar vir die voordele wat ek kan kry. So dink mense, asof ek met hom 'n ruiltransaksie kan aangaan. Beskerming en seën en voorspoed in ruil vir my eer en my dank aan hom. Hierdie hoor ons baie duidelik in Job 1, waar Satan aan die Here sê, Job dien hom, Job eer en dank hom vir die beskerming en die voorspoed. Ons gaan nie met hom 'n ruiltransaksie in nie. Ons ken hom en ons eer hom as God. En wanneer ons hom nie meer as God eer nie, dan kyk die mens as kroon van God se skepping nie meer uit na die evangelie wat 'n krag tot redding is nie. Die mens as kroon van God se skepping haal dan die bril van die woord af om nie meer God se ewige krag en goddelikheid te sien en te begryp nie. Wanneer die verhouding tussen skepper en skepsel omgekeer word, dan kyk die kroon van die skepping in 'n spieël en raak versot op homself. Die woorde van die apostel Paulus in vers 23 Hulle het naamlik die heerlikheid van die onsterflike God verruil vir 'n afbeelding soos die van 'n sterflike mens en van voëls en viervoetige en kruipende diere. Gryp terug na waarvan Psalm 106 vers 20 sing. En dit sinspeel op die gebeure aan die voet van Sinaiberg. Die volk Israel wat daar aan die voet van die berg voor die goue kalf gedans en hulle self aan losbandigheid oorgegee het. En dan hoor ons in vers 21 van Psalm 106. Hulle het God vergeet. Hulle verlossing wat verlosser wat groot dinge gedoen het in Egipte. Wat is die gevolge daarvan wanneer God nie as God geëer en gedank word nie? Nou ons sien dit in hierdie lewe. Dit is die tydelike strawe van God. Ons hoor daarvan in ons teksgedeelte. Ons dink dat die seksuele perversie en die seksuele losbandigheid en die boosheid oor die algemeen wat ons rondom ons sien, eendag gestraf gaan word. Hierdie bose dinge wat ons sien, wat ons dalk self aan skuldig staan, is God se tydelike strawe oor die feit dat hy nie as God geëer en gedank word nie. 3 keer. Vers 24, vers 26, In vers 28 hoor ons dat mense wat God nie as God eer en dank nie, oorgegee word aan oneer. As ek God nie as God eer nie, dan word ek aan oneer oorgegee. Die eerste in vers 24. Mense wat hom nie as God eer en dank nie, gee hy aan die begeerlikheid van hulle harte oor. Die hart is 'n fabriek van afgode. Die Romeine het dit geken. Daar waar die afgode gedien is, daar het die losbandigheid gebotvier. Die toppen daarvan was die sieke sinnelike en liggaamlike genot. Wie God nie eer nie, se liggaam word onteer deur sedeloosheid. In vers 26, mense wat skandelikheid bedrywe, en hulle self 'n afwyking toon en die verdienstelike loon daarvoor ontvang. Hy gee mense aan hulle skandelike teenatuurlike hartstogte oor. Mense wat hom nie as God eer en dank nie, word in hierdie lewe oorgegee aan die teenatuurlike sondes van Sodom en Gomorra. Dit is ook hierdie sondes wat die beskaafde Rome tot 'n val gebring het. Vers 28. Hy gee mense wat hom nie as God eer en dank nie, oor aan 'n slegte gesindheid, sodat hulle onbetaamlike goed doen. Tot hiertoe gaan het goed met ons. Nie baie van ons is oorgegee aan wellustige begeertes nie, sou ons dink. Ons onteer nie ons liggame onder mekaar nie. Daar is, sover ons weet, niemand wat oorgegee is aan oneerbare drange van teennatuurlike seksuele omgang nie. Maar o, geliefde, is ons nie oorgegee aan die slegte gesindheid van ons hart nie? Hoe verskriklik klink die sondes waaraan die mense wat God nie as God eer en dank nie oorgegee word? Omdat hulle dit as verwerplik beskou het, om aan God erkenning te gee, het hulle God hulle oorgegee aan 'n verwerplike denkwyse, sodat hulle onbetaamlik optree. Hulle is vol van elke vorm van onreg, boosheid, hebsig en kwaad, vol afguns. Ek gun die een nie die son oor 'n ander skyn nie. Moorddadigheid, twisgierigheid, gemeenheid en geslepenheid, kwaadwilligheid. Hulle is skindertonge, kwaadstokers, haters van God, brutaal, hooghartig en grootdoenerig, vindingryk om slegte dinge te bedink, ongehoorsaam aan hulle ouers, onverstandig, onbetroubaar, liefdeloos, sonder medelee. Hoe verskriklik klink hierdie sondes nie. Mense wat God nie as God eer en dank nie, word hieraan oorgegee. Afgunstigheid, moorddadigheid, nie net met die daad nie, my gedagtes en my woorde en my gebare, my woorde waarmee ek my naaste in die lewe geen staanplek gee nie, my wraaksug, is ek nie al daaraan oorgegee nie. Toesgierigheid, geslepenheid en kwaadwilligheid, skinder en kwaadstokerij, dis alles oortredings van die 9de gebod. Is ek nie al daaraan oorgegee om 'n ander se woorde te verdraai nie? Is ek nie al daaraan oorgegee dat ek ander mense ligtelik en onverhoord veroordeel en help veroordeel nie? Dis die siekte van ons tyd. Hoeveel mense se lewens word vernietig deur hierdie optrede op sosiale media? Waar die eie werke van die duiwel waarin ek myself skuldig maak. En ook wanneer ek hierdie dinge sien gebeur, en nie my naaste se goeie naam en eer na my vermoë verdedig nie. Want die skepsel is versot op die beeld en die spieël, en eer God nie as God nie. Ek is ongehoorsaam aan gesag. Dit is maar net rebellie en opstand teen God, want dit is hy wat die gesag oor my stel. Onverstandigheid, onbetroubaarheid, gebrek aan medelee. Om die volle seën van die nagmaal te geniet, moet ek myself ondersoek. Eer en dank ek God as God. As ek God nie as God eer en dank nie, dan word ek in hierdie lewe aan 'n slegte gesindheid oorgegee, om al hierdie dinge te doen. Ek word geroep tot besinning, tot selfondersoek. Onder hierdie tydelike strawe, wanneer die hand van die Here tugtigend in my lewe rus, waaraan ek oorgegee is daar genadetyd. Genadetyd om weg te kyk van die beeld en die spieël waarop ek as skepsel versot geraak het, en God my skepper deur berou en bekering opnuut te dank en te eer. Om opnuut deur die dinamiet, deur die krag van die evangelie geskud te word. Want alleen wanneer die plofkrag van die evangelie die tronkmure van ongeregtigheid aan flarde ruk, kan die waarheid vrykom. Die waarheid waardeur ons God reg ken en hom as God eer en dank. Ons ken God reg wanneer ons hom leer ken in die aangesig van Jesus Christus. Die woord waardeur God hom openbaar wat vlees geword het. Die ongeregtigheid het hom nie in tronkmure vasgehou nie. Hy is in die dood oorgelewer waardeur sondaars die waarheid van God wou onderdruk. Maar hy het die bande van die dood ontbind en vir elkeen wat glo die weg na die lewe geword. Hy wat ook die waarheid is. En wanneer ons dan Sondag na die nagmaal kom, dan kom ons nie omdat ons ons lewe in onsself soek nie. Ons kom nie omdat ons versot is op die beeld en die spieël nie. Ons kom omdat ons ons lewe in Christus soek. Dan word daar in die brood en die wyn aan ons verkondig dat ons Here se liggaam gebreek is en sy bloed gevloei het om ons met God te versoen. Hierdie geregtigheid van God waarvan die evangelie getuig. God se geregtigheid is gehandhaaf. Hy het sy seun in ons plek oorgegee om in ons plek die volle gloed van sy toorn te dra. Hy het vir ons die geregtigheid verwerf. En deur geloof as 'n geskenk wat ons van God ontvang het, word daardie geregtigheid my eie. Nie iets om op te roem nie, dit gaan ons vanmiddag hoor. Nie iets om op te roem nie, maar om God as God te eer en te dank. Dit word aan ons geskenk sonder dat ons dit verdien. Die Heilige Gees pas dit in ons lewens toe, laat dit groei en bloei tot volle wasdom. Alleer die nie versoeningswerk van ons Here Jesus Christus, kan ons God as God eer en dank. Want in Christus alleen ken ons hom reg. Amen. Kom ons sing saam van Psalm 67. Psalm 67 vers 1 en vers 2. Die aanskyn laat die weer weldadig ons koester met sy liefde gloed. Gebed dat die Here sy aangesig oor ons sal laat skyn, sodat deur ons ververste volke, deur ons slote wolke kennislig kan breek. Die nasies met verblyding van die blye tyding in hulle land kan spreek. Die nasies wat u nou nie prys nie, wil sal u loof, wil almal saam. Want lande ver geleë sal juig in die goedheid van die Here. Psalm 67 Vers 1 en 2, daarna verenig ons in gebed. Ons Vader wat in die hemel is, skenk aan ons die genade om in die aangesig van ons Here Jesus Christus u al hoe meer, al hoe inniger te mag ken. Skenk aan ons die genade om u as die enige ware God te dien en eer en te dank. Vergewe ons waar ons hierin teen u groot majesteit sondig. Vergewe ons wanneer ons so versot raak op die mens in die spieël, dat hierdie verhouding tussen u, ons skepper en vader en ons as u skepsels, u kinders versteur raak. Skenk aan ons die genade om vry te kan word, ook van al die dinge waarin ons oorgegee word in die tydelike strawe. Skenk berou en bekering, sodat die fees van die nagmaal daadwerklik vir ons tot troos en tot opbou en versterking mag wees. Ons dank u dat ons broers en susters wat beproef word, kan getuig van u troue liefde en u genade en ontferming. Wanneer ons saam met broers en susters wat ook vandag hier saam is, mag terugkyk op hulle lewenspad, dan kan ons nie anders om u as God te eer en te dank nie. Vir soveel van ons broers en susters het u as ware lewe uit die dood gebied. Waar die mediese wetenskap alle hoop laat vaar het, het u u mag getoon. En ons mag u eer en u verheerlik. Ons dank u daarvoor dat ons hierdie wonders mag aanskou en daardeur ook self in ons geloof versterk mag word. Skenk aan ons die genade om so in die eenheid van die gemeenskap van gelowiges met mekaar mee te leef, dat ons almal hierdie voorreg mag ervaar om te kan hoor van u magtige dade in ons lewens. En dat ons u daarvoor mag eer en verheerlik en ook met hoop gevul mag word. Ons dank u saam met ons broers en susters wat operasies ondergaan het en wat onder hospitaalbehandeling was, dat u ook vir hulle die omstandighede verander het, dat u gegee dat hulle ontslaan mag word. Ons dank u vir die seën op die operasies en ons bid vir spoedige herstel. Ontferm u oor ons broers en susters wat verswak is in die versorgingseenhede van die tehuise, ook wat thuis versorg word vanweë verswakking, wat vanweë besondere omstandighede nie hier kan wees nie. Ons bid dat u ons daarvan sal bewaar, dat ons wat wel hier kan saamkom, nie 'n struikeling sal wees vir hulle wat graag hierheen wil kom, maar vanweë besondere uitdagings nie kan of wil kom nie. Geer dat ons altyd hier in ons samekomste dit sal soek wat die vrede bou, wat mekaar opbou. Ons bid dat u hulle wat siek is, ook aan seisonale siektes, dat u volkome genesing en beterskap sal gee. Wil u met ons wees in hierdie dag? Ons dank u vir ons jong mense, vir hulle in wie daar 'n veerkragtige geloof is. Ons dank u vir die voorreg om Sondag na Sondag die groei in geloof te kan sien, om te kan hoor van die volharding en die liefde vir u. Ons bid dat u met ons hoërskool katekisante sal wees, ook in 'n tyd waar daar baie take en opdragte en toetse voorlê. Sterk hulle met krag. Skenk aan hulle skranderheid. En dit bid ons ook vir ons laerskool katekisante. Wil u hulle en hulle ouers ook naby wees? Skenk wysheid en insig om ook te midde van toetse en take en opdragte die eerste dinge eerste te stel. Skenk daar ook volharding en skranderheid. Skenk ook weerbaarheid. Wees ons genadig, seën ons in hierdie dag verder, tot eer en tot verheerliking van u naam. Ook wanneer ons vanmiddag by u is, bid ons dat u ons sal seën. Ons pleit dit alles in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Ons antwoord laastens met Psalm 147. Psalm 147 vers 5, die danklied van vers 5, maar dan ook in vers 7 die belydenis. Die Here laat sy guns op almal daal, maar oor Israel het die wonderstraal van waarheidskennis opgegaan. So het hy aan geen volk gedaan. Hul ken sy ryksverordening, hul moet uit dank sy grootheid sing. Psalm 147, daarna ontvang u die seën van die Verhef jou hart tot God en ontvang sy seën. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by u elkeen wees en bly. Amen.